Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi prieteni și ascultători, vă spunem bun venit la ultimul studiu al Școlii de Sabat Audio din acest trimestru. Haideți să explorăm împreună adevărurile Scripturii cu inima deschisă și gândul îndreptat spre cer. Astăzi la microfon suntem
Roxana
și Florin Mane.
Lecția acestei săptămâni se intitulează
Să perseverăm în voia lui Dumnezeu.
Iar textul de memorat îl găsim în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18.
Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi.
Această ultimă parte din Coloseni dezvăluie rețeaua mai largă de colaboratori ai lui Pavel. Faptele Apostolilor îl prezintă lucrând mai întâi alături de Barnaba, apoi de Sila și oferă o imagine de ansamblu asupra celor trei călătorii misionare ale sale. Săptămâna aceasta vom analiza strategia misionară a lui Pavel, care presupunea o folosire foarte eficientă a timpului și a resurselor pentru a ajunge în marile centre ale Imperiului Roman, precum și formarea unor lucrători laici promițători pentru a evangheliza orașele și satele pe care Pavel nu avea să le viziteze, cum ar fi Colose, Laodiceea și Hierapolis. Prin vizitele personale în timpul călătoriilor sale și mai ales prin epistole, ca deținut, Pavel crea în mod constant legături între oameni și biserici. El a recunoscut că succesul misiunii Evangheliei depindea de colaborarea tuturor, creștini evrei și neevrei, bărbați și femei, oameni precum Tihic, Aristarh, Iust, Epafras, Luca și Nimfa. Este interesant că se menționează și o scrisoare pe care a scris-o la Odiseea, dar care nu a ajuns până la noi. Pavel concentrează multe idei în aceste versete finale, inclusiv un îndemn personal adresat unui bărbat pe nume Arhip. Făcea tot ce putea pentru a consolida bisericile cât timp mai avea ocazia.
Duminică. Lecții de misiune.
Avem multe de învățat de la Pavel despre răspândirea Evangheliei. Călătoriile lui au acoperit o distanță estimată la 21.500 de kilometri. Este uimitor, având în vedere că mare parte din drum l-a parcurs pe jos și un timp a stat în închisoare. Pavel a petrecut o bună bucată de vreme în centre urbane comerciale precum Corintul și Efesul, de unde mesajul se putea propaga apoi în localitățile din răspândiri. De asemenea, se întorcea la bisericile pe care le înființase pentru a-i întări și încuraja pe noii credincioși. Când nu putea vizita personal bisericile, trimitea scrisori. În acest fel, credincioșii știau că îi păstrează în gând și că îi pasă de ei. Întrebarea numărul 1. Cum este descris Tihic și care sunt motivele invocate de Pavel pentru trimiterea lui și a lui Onisim la Colose? Să ascultăm Coloseni, capitolul 4, de la versetul 7 până la 9.
Tot ce este cu privire la mine, vă va spune Tihic, fratele preiubit și slujitor credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și preiubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici.
Și Efeseni, capitolul 6, cu versetul 21.
Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, preiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul.
Unele lucruri sunt transmise cel mai bine pe cale orală, nu în scris. Ar fi interesant de aflat ce vești le-au adus colosenilor cei doi bărbați. Judecând după intenția lui Pavel ca aceste lucruri să îi mângâie și să îi încurajeze pe destinatari, probabil că veștile includeau detalii despre situația lui Pavel din închisoare. Oricum, un astfel de schimb de vești era important și pentru menținerea legăturilor personale care unesc credincioșii. Tihic, al cărui nume înseamnă favorizat, era cu siguranță un emisar de încredere, descris ca slujitorul credincios și tovarășul meu de slujbă, el a fost unul dintre cei doi bărbați din Asia aleși de Pavel să-l însoțească în călătoria sa cu colecta pentru credincioși și nevoiași din Ierusalim. De asemenea, a fost cu Pavel în timpul celei de-a doua întemnițări în Roma, de unde a fost trimis la Efes pentru a întări lucrarea de acolo. Pavel s-a gândit și să-l trimită la Tit, în Creta. Tihic era însoțit de Onisim, pe care Pavel îl convertise la Roma și pe care îl descrie drept credincios. Se pare că și Pavel voia să afle despre situația credincioșilor din Colose. Nu ar fi fost dificil ca cineva să-i trimită vești, poate chiar prin Tihic. Acesta era un alt mod prin care Pavel își arăta dragostea și grija față de credincioșii de acolo, chiar dacă nu vizitase personal biserica și prin care îi întărea în credință pentru ca ei să poată ajunge la alții.
Cum arată aceste aspecte personale din epistolele lui Pavel nu numai caracterul lui, ci și, la un nivel elementar, validitatea slujirii sale? Luni. Legături între biserici.
Într-o lume conectată prin internet, rețele de socializare și nenumărate dispozitive, este dificil să ne imaginăm provocările cu care s-a confruntat Pavel în încercarea de a ajuta bisericile să simtă că fac parte din ceva mai amplu decât propriile comunități locale. Întrebarea numărul 2. Pe lângă trimiterea de vești prin intermediul emisarilor, în ce alte mijloace a încurajat Pavel comunicarea? Având în vedere unele dintre problemele abordate de Pavel în această epistolă, ce mesaj e posibil să fie transmis el prin intermediul acestor salutări? Să ascultăm Coloseni, capitolul 4, cu versetele 10 și 11.
Aristah, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi, să-l primiți bine. Și Iisus, zis Iust, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere.
Și Coloseni, capitolul 4, de la versetul 7 până la 9.
Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și preiubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici.
Prin aceste salutări, Pavel creează și cultivă legătura între credincioși. Aflăm aici că Marcu era vărul lui Barnaba. Pavel pregătește astfel terenul pentru posibila vizită a lui Marcu la Colose. Aristarh este descris literal ca tovarășul meu prizonier de război, adică era închis împreună cu Pavel. Amândoi erau soldați care purtau armura lui Dumnezeu, luptând pentru a elibera pe robii lui Satana, astfel încât aceștia să slujească în împărăția lui Dumnezeu. Iisus, Iust, este și el recomandat colosenilor ca un lucrător de încredere al Evangheliei. Pavel ține să menționeze că Aristarh, Marcu și Iust sunt credincioși evrei. Apoi enumere trei credincioși dintre neamuri, Epafras, Luca și Dima. Este important că, în ciuda unor tensiuni din biserică dintre evrei și neevrei, acești slujitori ai Evangheliei pot să lucreze eficient împreună, uniți și în armonie. Dar folosirea cuvântului singurii par să sugereze o anumită dezamăgire, că nu i-au fost alături mai mulți creștini evrei. Cu toate acestea, este important de remarcat că Ioan Marcu, cel care cu ani în urmă îi părăsise pe Pavel și pe Barnaba în timpul primei călătorii misionare, se dovedește nu doar loial, ci și o mângâiere pentru Pavel. Amenințările la adresa unității nu sunt o noutate. În ultimii ani, Biserica Adventistă a suferit schimbări profunde, odată cu răspândirea la nivel global, și diverse forțe au încercat să-i distrugă unitatea. Acest accent pus pe unitate se resimte la toate nivelurile bisericii.
Cum poți contribui în biserica ta locală la diminuarea lucrurilor care ne amenință unitatea? Care sunt aceste tensiuni la nivel local și ce se poate face în privința lor? marți. Să perseverăm plini de convingere.
Este cunoscut conceptul de biserică sau viață condusă de un scop, deși poate mai potrivită ar fi formularea concentrată pe un obiectiv. Viața și slujirea lui Pavel, precum și ale colaboratorilor săi și ale celorlalți apostoli, exemplifică această concentrare. Rezultatele vorbesc de la sine. Evanghelia s-a răspândit rapid în întregul Imperiu Roman și dincolo de acesta. Și astăzi este nevoie de aceeași concentrare. Întrebarea numărul 3. Ce obiectiv este descris în Coloseni, capitolul 4, cu versetele 12 și 13 și cum poate fi îndeplinit?
Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și deplin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Ierapole.
Epafras a avut probabil un rol important în răspândirea Evangheliei în Colose și în cetățile vecine, Laodicea și Hierapolis. Salutările și rugăciunile lui pentru aceste biserici au fost fără îndoială o mare încurajare pentru credincioșii de acolo. Rugăciunile lui Epafras aveau un scop clar: credincioșii din Colose să stea neclintiți în tot ce ține de voia lui Dumnezeu, desăvârșiți și plini de convingere. Să analizăm mai atent componentele bogate ale acestei rugăciuni. Ca să stați neclintiți. Termenul grecesc înseamnă a rămâne ferm și nemișcat, lucru posibil doar pentru cei întemeiați și neclintiți în credință și încrezători în adevărurile Evangheliei. Același cuvânt este folosit de mai multe ori de Pavel cu referire la lupta împotriva uneltirilor diavolului și la rezistența în fața forțelor întunericului prin puterea divină, echipați cu toată armura lui Dumnezeu. Tot ce ține de voia lui Dumnezeu. Pavel s-a rugat ca credincioșii din Colose să cunoască bine voia lui Dumnezeu ca să se poarte într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fie plăcuți în orice lucru. Desăvârșiți. Acest cuvânt se referă la perfecțiunea de caracter care se manifestă prin iubirea jertfitoare a acelora care nu vor pretinde niciodată că au și ajuns desăvârșiți. Plin de convingere. Această sintagmă înseamnă a realiza pe deplin sau a duce la îndeplinire. Este folosită în legătură cu faptul că Avraam era deplin încredințat că Dumnezeu avea să facă ceea ce a promis, deși era imposibil din punct de vedere uman, și cu faptul că Pavel a fost întărit de Domnul, astfel încât propovăduirea să fie vestită pe deplin prin el.
Miercuri. În această lume, dar nu parte din ea.
Întrebarea numărul 4. În ce fel se deosebește Luca de Dima și de ce? Să ascultăm Coloseni capitolul 4 cu versetele 14 și 15.
Luca, doctorul prea iubit, și Dima, vă trimit sănătate. Spuneți sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui.
Și a doua Timotei, capitolul 4, cu versetele 10 și 11.
Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia. Tit, în Dalmatia. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă.
Apostolul Ioan ne spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dragostea lui Luca pentru Isus și împărăția sa l-a făcut să rămână alături de Pavel până la sfârșit, indiferent ce s-ar fi întâmplat, în timp ce Dima a iubit mai mult lumea aceasta decât lumea viitoare. Întrebarea numărul 5. Ce sfaturi li se dau în următoarele pasaje celor care așteaptă a doua venire? Să ascultăm Marcu, capitolul 13, de la versetul 32 până la 37.
Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați!
Și Tit, capitolul 2, de la versetul 11 până la versetul 14.
Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu băgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățe un orod care să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune.
A doua Petru, capitolul 3, de la versetul 10 până la 14.
Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănire. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace.
Și Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 17 până la 21.
Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pucăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie.
Domnul Iisus și apostolii ne avertizează frecvent să veghem, să fim vigilenți și mereu pregătiți pentru venirea stăpânului, ca să nu fim luați prin surprindere. Din păcate, la fel ca ucenicii care nu au ascultat porunca Domnului Iisus, vegheați și rugați-vă, mulți nu vor face pregătirile necesare. Totul se reduce la cine sau la ce ne stăpânește inima, pentru că nu putem sluji la doi stăpâni. În mesajul către Laodiceea, Iisus Hristos ne oferă o rețetă clară. În primul rând, să ne pocăim de păcatele noastre. În al doilea rând, să ne deschidem inima pentru El și să-L lăsăm să preia controlul, ceea ce apoi, în al treilea rând, ne permite să obținem aurul credinței și al iubirii, testate prin încercări și biruințe asupra ispitei.
Care sunt lucrurile de care Domnul Iisus îți cere să te pocăiești în viața ta? De ce parte a rețetei sale ai nevoie cel mai mult? Joi. Un mesaj pentru Laodiceea.
Întrebarea numărul 6. Gândindu-te la mesajul Domnului Iisus pentru Laodiceea, ce corelații găsești cu mesajul din Coloseni, epistolă care trebuia citită și în biserica laodiceană din vremea lui Pavel? Să ascultăm Coloseni, capitolul 4, de la versetul 16 până la 18.
După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodiceenilor. Și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodiceea. Și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin.
Și Coloseni, capitolul 2, de la versetul 1 până la 3.
Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei care nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu, Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei.
Când privim la istoria poporului lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor, vedem cum apar din nou și din nou aceleași probleme. Profeții au mustrat poporul Israel pentru dorința lui de a se închina asemenea lumii și l-a îndemnat la pocăință înainte să fie prea târziu. Isaia chiar a exclamat cu regret: "Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă!" și i-a chemat pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu pentru iertare și curățire. Atât Ioan Botezătorul, cât și Iisus Hristos i-au chemat pe iudei să se pocăiască și să aducă roade care să treacă testul judecății finale. Apostolii au transmis un mesaj similar. Întrebarea numărul 7. Ce asemănări există între mesajul din cele două cărți? Să ascultăm Isaia capitolul 60, de la versetul 1 până la 3.
Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale.
Apocalipsa, capitolul 18, de la versetul 1 până la 4.
După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: A căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei.
Isaia, capitolul 62, de la versetul 1 până la 5.
De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui, ca o făclie care se aprinde. Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații slava ta și îți vor pune un nume nou pe care îl va hotărâ gura Domnului. Vei fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău. Nu te vor mai numi părăsită și nu ți vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi plăcerea mea este în ea și țara ta o vor numi Beula, măritată, căci Domnul își pune plăcerea în tine și țara ta se va mărita iarăși. Cum se unește o tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine.
Și Apocalipsa, capitolul 19, cu versetele 7 și 8.
Să ne bucurăm, să ne înveselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților.
Dumnezeu va uni cerul și pământul, dar, din cauza marii lupte, acest lucru trebuie realizat în mai multe etape. 1. La calvar, Satana a pierdut orice afecțiune pe care ființele cerești o mai aveau față de el. 2. Prin lucrarea Domnului Hristos de judecată din sanctuarul ceresc, cei din poporul lui Dumnezeu sunt desăvârșiți în orice lucru bun ca să facă voia lui și sunt pregătiți pentru cer. 3. Prin judecata din timpul mileniului și prin judecata finală de după mileniu, toate întrebările rămase își vor primi răspunsul final, iar păcatul și păcătoșii nepocăiți sunt distruși în iazul de foc ce curăță și pământul. 4. Numai când păcatul va lua sfârșit, cerul și pământul pot fi în sfârșit unite.
Ce poți face tu însuți, fără să te uiți la alții, ca să-i rămâi credincios lui Dumnezeu și adevărului pe care El ni l-a dat? Adică, ce alegeri faci care arată cu adevărat cui aparține inima ta? Vineri. Un gând de încheiere.
Citez. Ființa care s-a predat lui Hristos devine fortăreața lui, pe care el o păstrează într-o lume răzvrătită și vrea ca nicio altă autoritate să nu fie recunoscută acolo decât a sa. Un suflet luat astfel în stăpânire de puterile cerești nu poate fi biruit de asalturile lui Satana. Dar, dacă nu ne supunem stăpânirii lui Hristos, vom fi stăpâniți de cel rău. În mod inevitabil, noi trebuie să fim sub controlul uneia sau alteia dintre cele două puteri care se luptă pentru supremația lumii. Nu este necesar să alegem de bună voie să servim împărăției întunericului ca să ajungem sub stăpânirea ei. N-avem decât să neglijăm să ne aliem cu împărăția luminii. Dacă nu conlucrăm cu puterile cerești, Satana va lua în stăpânire inima și va face din ea locuința lui. Singura apărare împotriva răului este locuirea lui Hristos în inimă, prin credință în neprihănirea lui. Numai când suntem legați strâns de Dumnezeu, putem rezista efectelor nesfințite ale iubirii de sine, ale îngăduinței de sine și tendinței spre păcat. Noi ne putem lăsa de multe obiceiuri rele și pentru câteva timp putem da la o parte tovărășia lui Satana, dar fără o legătură vie cu Dumnezeu, prin predarea noastră față de El în fiecare clipă, putem fi biruiți. Fără o cunoaștere personală a lui Hristos și o comuniune continuă cu El, suntem supuși bunului plac al lui Satana și până la urmă vom împlini pretențiile Lui. Am încheiat citatul din cartea Hristos, Lumina Lumii, pagina 324.
Vă mulțumim pentru timpul petrecut împreună. Harul și binecuvântarea Domnului să vă însoțească mereu.